pamunziku midera nawau midera nau tuku mandaya nawani pamela eluko matukia nau kade nanda tani fe asanda twa Ya nara nao di socio a sanda trava Christi tu puzi de la ya nao di la panzaka a nao avuku ni fanzaka a sanda trava Ya nara nao de socio a sanda trava Christi tu puzi de la inena ya nao di la panzaka a nao avuku ni fanzakana a sanda trava Nya nara nao de socio a sanda trava Christi tu puzi de la inena ya nao di la panzaka a nao avuku ni fanzaka na a nao avuku ni fanzaka Ni fanza kana ana wa ku ni fanza kana
Jereo enui hiainu puki fafitu Tsisosi nutumpu Teni fampidirana Rinamako Marna tokoa vefa la antsona hoe Jesosi dia zanak'Andriamanitra Si afaka manome antsika fiainana mandrakizay. Ny nahaterahan'i Jesosy, ny fahagagana nataony, ny fiainany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny teniny dia mampiseho antsika fa zanak'Andriamanitra izy. Rehefa mieno ity kasety ity ianao dia jereo ny sary ao amin'ny boky mavokely. Rehefa maheno toy izao ianao dia Avadio ny sary manaraka. Sary voalohany. Ny nahaterahan'i Jesosy. Jaona toko voalohany, andininy voalohany, ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Luka toko faharoa, andininy voalohany, ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Jereo ny sary. Tranonomby io hitantsika io. Hitantsika koa fa misy zazakely vao teraka sy vehivavy iray reniny zaza ary ny vadin-dra vehivavy sy lehilahy telo izay mpiandrondry. Izy ireo dia samy jery ilay zazakely, Jesosy no anaran'io zazakely io. Lehilahy iray mandohalika eo anatrehan'i Jesosy zazakely. Inona moa no antony mahatonga azy hanao izany? Ny antony dia satria Jesosy dia Zazakely miavaka indrindra tamin'izay zazakely rehetra teraka teto an-tany. Ny alohany nahaterahan'i Jesosy teto amin'ity tany ity dia efa niaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary ny zavatra rehetra dia noariana tamin'ny alalan'i Jesosy. Andriamanitra dia fanahy fa nampiseho ny tenany tao amin'i Jesosy izy, izay teraka raha mbola virijiny ny reniny. Izany dia nataony tanteraka tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Izany fanahy izany ihany koa dia velona tao anatin'i Jesosy. Izany rehetra izany dia midika fa Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia tonga mba hanafaka antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ampiseho antsika ny fomba hatongavantsika ho zanak'Andriamanitra.